Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. Sunt aici cu Cătălina Băzâc. Ce faci, Cătălina?
Bine, Alin, mulțumesc de invitație.
Deci te-am invitat, Cătălina. Tu anul trecut ai câștigat, cum s-ar spune, Olimpiada Internațională, Mondială, whatever, de drept privat, și anume concursul Villenvis din Acărui Cană Bay, representing.
Așa l-am cunoscut eu pe Alin, la concursul Villenvis.
Da, adevărat.
Că am fost în aceeași echipă. Și cu echipa noastră, zic că a fost cea mai fan echipă.
Da, cea mai fan echipă și s-a văzut și în rezultate cât de fan am fost.
Hai că a fost bine, că am avut runda de 32 în Viena cu Gabi și Cristina.
Da, asta înseamnă cea mai... Adică...
Cred că trebuie să facem un intro de ce înseamnă concursul.
Stai puțin. Deci, hai, ca să fie așa. Deci, la vremea aia a fost un rezultat ok.
Era un record. La vremea aia.
Adică eram cumva în primii 32 din lume, ceva de genul. 100% decent. După aia am fost în primii câți? 3?
Da. Semifinale Viena, semifinale Hong Kong. Mai avusesem o semifinală Hong Kong înainte.
Da, deci practic putem să spunem că am fost cea mai proastă generație din ultimii 4 ani. De fapt, nu, că tu ai fost și un an după, gen, da. Ai că am fost fan.
Ne-am distrat în Hong Kong, ce-i drept.
Da. Așa, Cătălina, și explicăm cum ai ajuns tu să câștigi chestia asta în calitate de coach. Adică, ca să nu închideți podcastul acum, având impresia că nu știți oricum despre ce să vorbim. Deci Cătălina, după concursul ăsta, a făcut o master afară, a dat barou și o să ne povestesc acum chestii gen... Deci puteți să mai rămâneți. Așa, zi cum ai ajuns acolo, ce ai făcut?
Deci eu am, practic, prin concursul Villenvis, care e cel mai mare concurs internațional de drept privat din lume, cu 372 de universități anul ăsta, când am luat în semifinală la Hong Kong, primisem o bursă la Penn State, pe care pe moment am refuzat-o că eu voiam să mai rămân în țară, nu știu ce, am mai stat în țară un an, am făcut un master aici, am lucrat aici, după care m-am gândit mai bine și am acceptat totuși să merg la Penn State.
Mai era valabil, adică
și... Era tot bursa aproape integrală, nu integrală, dar oricum cu niște costuri mult mai scăzute.
Integrală, adică gen cât era bursa în total la care ar fi fost să dai banii ăștia de la tine?
Deci dacă e să dai banii pe un an la Penn State, doar pe
taxă
de școlarizare, $50,000.
$50,000, deci practic concursul ăsta, care apropo e un concurs fără premii, gen muncești un an de zile ca robul lui Dumnezeu, toată lumea, 8 oameni plus coach plus astea și nu primești nimic la final nici dacă îl câștigi. Dar uite că de fapt practic ai primit 50,000 de euro, dolari, whatever.
Pe undeva pe acolo, da, și mă rog, mai sunt costuri de asigurare de sănătate, costuri de trai, toate cele. Și oricum costul ăsta e mai scăzut decât la alte universități, gen Ivy League, unde ar fi 60.000, 70.000, plus costuri mult mai ridicate de trai. Pentru că Penn State e într-un orășel numit State College. Nu știu, o grămadă de oameni au auzit de Penn State pentru că Penn State football, Penn State prin filme, Penn State e, mi se pare, cea mai mare rețea de alumni din lume. Și toată lumea iubește Penn State, chiar așa, o școală din asta, școală publică. Și foarte de suflet, foarte americanească, așa. State College în orășel de 50.000 de studenți, practic. Deci este un college town de la veritabil, cu al treilea cel mai mare stadion de fotbal american din America. Am fotbal pentru studenți.
Ai înțeles regulile?
N-am înțeles nimic. Am fost la un singur meci de fotbal, la ultimul, prin decembrie. Am înghețat de frig. Bilete super scumpe, pe toată lumea. Vin familii întregi, bunici, străbunici, că e așa o tradiție. Încă o tradiție ar mai fi tailgating, ce înseamnă asta, se ia un stadion gol, lângă stadionul de fotbal și se pune pe băut de la ora 6 dimineața până începe meciul de fotbal la 4. Dar se vine cu cățel, cu purcel, cu toată familia, toți studenții
like fun.
Și se joacă tot felul de drinking games și ajungi la meciul de fotbal, nici nu mai înțelegi regulile.
Deci până la urmă orașul ăsta de studenți este ca în American Pie, ca în filmele americane, gen se întâmplă chestii pe acolo, adică sunt gagici care și arată țâțele, că eu pentru asta voiam să merg, dacă voiam să merg în America. Cu asta am crescut, mă aștept ca asta să fie acolo.
Chiar da.
Chiar da, nu?
Da.
Așa că să învățați carte.
Deci, dacă... Mă rog, la drept e altceva, pentru că la drept sunt oameni care sunt puțin mai în vârstă, pentru da, că da, da, trebuie da, da, să ai un undergrad, adică licența noastră de 3-4 ani, după care de-abia mergi, după asta mergi la drept și mai faci încă 3 ani de drept. Mm-hmm. Și mulți dintre colegii mei erau căsătoriți, mai lucraseră încă vreo 3-4-5 ani între ca să-și mai strângă bani de taxe de școlarizare. Și nu prea mai aveau chef. Școala de drept era undeva așa pe marginea campusului și nu prea aveam treabă cu studenții ăștia nebuni, dar da, când zic nebuni, regie și alte părți de prin București, nu se
da,
compare.
Da, regie nu e nebunie. Adică...
Nu, e...
Da, nu, că mă imaginez că gagicile de la drept sunt mai serioase în ce privește asta, că te pun să semnezi un NDA înainte să te arateți țâțele la un partid.
Nu o să comentez că e destul de adevărat.
Ok. Da, deci povestește-mi cum ai, așa, te-ai dus acolo.
Ideea că m-am atras acolo, pentru că inițial nu aș fi vrut să merg neapărat la Penn State din mai multe motive. Și mi-a zis, uite, dacă vii, poți să lucrezi cu această profă foarte tare pe arbitraj, cu care am fost Managing Research Assistant pentru ea, am lucrat pe o grămadă de proiecte foarte mișto, internaționale. Inclusiv am lucrat pentru ONG-ul ei, care acum a devenit for-profit și înainte să plec din America după Barrow, am ajutat-o practic să pună pe picioare un legal tech startup, ceea ce a fost foarte, foarte tare. E primul de genul ăsta din lume. Și m-au atras cu chestia asta și mi-au zis, bă, uite, dacă vii, o să fii și coach pentru echipa de Willem. Și mi-ar fi plăcut să fiu acolo singură pe tarla să fac treburile cum le vreau eu la concurs. Mai ales că îmi plăcea foarte tare și îmi place în continuare concursul, mi se pare o oportunitate extraordinară, cum a fost și pentru mine și pentru tine și pentru noi toți din echipele Ralucăi Papadima, care ne-a antrenat, să dăm așa înapoi.
Shout out, Raluca.
Shout out, să dăm înapoi în următoarelor generații, fie din București, fie de prin alte țări. Și așa am ajuns acolo.
Da. A, deci practic a fost așa ca au văzut un talent și te-au luat ca un jucător de fotbal, gen, hai la noi, că e ca și cum, gen, e ca și cum ai fi bună la fotbal, gen, și te iau la ei și îți plătesc bursă ca să joci în echipa lor, așa a fost la tine cu Vile în Visul, gen, te-au văzut, bă, uite, fata asta, rezultate, e consecventă, e ce trebuie, hai să o luăm la noi. Și te-au luat și se pare că, uite, ne fură talentele, frate.
Au fost și niște chestii diferite de cum a fost la noi, care ne-au ajutat foarte tare. În primul rând, diversitatea. Și știu că sună political correctness, toate cele poveste pregătite la casă, dar, serios, am avut oameni și din sistem de drept continental și din sistem de common law. Adică, foarte diferit ca abordare și de legal research, și de cum scrii, și de tot cum gândești și cum vezi dreptul. Și pe lângă asta am avut diversitate de culturi și prin asta aveam niveluri diferite de engleză, ceea ce i-a ajutat și pe cei americani ca să-și dea seama că trebuie să vorbească mai încet sau trebuie să vorbească să înțeleagă și un om care nu e nativ și pe ceilalți să-și îmbunătățească engleza ca să pară cât mai aproape de. Că așteptările de la o universitate americană sunt că toată lumea din echipă vorbește fluent. Foarte puțin se gândesc, băi, uite, sunt studenți de LLM, că LLM înseamnă master în drept, care sunt internaționali și poate nu sunt așa de fluenți. Deși foarte multe universități au studenți internaționali, dar e cumva acolo un mic bias peste care trebuie să trecem.
Și ăștia, adică, se pare că studenții americani de la drept sunt mai deștepți, pregătiți. Sunt cumva, adică, bine, înțeleg, au o vârstă, e normal să fie mai la un nivel mai mare decât eram noi la 20 de ani, dar cum ți se pare așa, adică sunt, cum sunt?
În primul rând e foarte diferit sistemul, că nu ai materii stas pe care trebuie să le iei. În anul, deci sunt 3 ani de drept, în primul an ai materii de la care nu poți să derogi, trebuie neapărat să le iei, adică drept penal, procedură penală, constituțional 1 și 2, procedură civilă din primul an, primul semestru, adică intrat în pâine, cu cursuri de legal writing, foarte serios, pe ambele semestre în anul întâi, adică să poți să știi cum să faci research, să știi cum să scrii juridic, ceea ce mi se pare că lipsește pe mine m-a învățat Willem cum să fac asta.
Da.
Și Raluca și David și Mihaela. Și asta în primul an, după care anii 2 și 3 îți alegi tu ce materii vrei, în funcție pe ce vrei să te specializezi. Eu am luat, de exemplu, un seminar pe instrumente financiare internaționale, pe securities, stocks, bonds, derivatives, crize economice, toate cele, cu un profesor care preda și la, cred că, King's College în Londra și negocia Brexit-ul. Adică aveam cursuri, aveam seminare prin Zoom,
da.
Că omul negocia Brexit-ul și nu putea să fie...
A făcut o treabă...
Na. Noi tot speram să se întoarcă și se tot amâna și...
Da.
Dar aveam, de exemplu, cursuri pe blockchain technologies, era efectiv un curs pe new legal tech,
cursuri
pe internet law, cyber security.
Cât de șmecher, frate. Ar trebui să faci și noi o catedră la București despre chestia asta. O să predau eu despre YouTube și chestii. Drepturi de autor, why the fuck not? Da. Păi și, adică, nu știu, practic... Când vorbești cu un om, indiferent că faci alte materii decât tine, îți cam dai seama dacă e dezghețat sau nu. Adică cum e mindset-ul lor, știi? Asta vreau să întreb. Tu mai ales că ești de la Craiova, adică ar trebui să știi cum arată un om ok și cum arată, sau mă rog, cum gândește un om ok și cum gândește un om mai închis, așa. Adică...
Băi... O să zic că nu sunt atât de dezghețați pe cât suntem noi, mai ales noi ăștia de la Craiova. Deci,
am înțeles.
Adică, na? Dar sunt, din nou, fiind mai în vârstă, mare parte din ei, știind exact ce vor să facă, e o investiție super mare să mergi la drept pentru ei. Îți dai seama, adică 7 ani de ori 50.000, 60.000 de dolari plus costuri de trai, practic toți trăiesc pe credit, toți trăiesc pe student loans, pe care îți iei inclusiv... împrumut pentru nevoi personale, adică acele student loans îți acoperă chirie, bani de mâncare, bani de mașină, tot.
Oh, nice.
Și își dau seama că asta e dita mai investiția, ca atare ei când vin la facultate...
Rup,
adică chiar foarte pregătiți din punctul meu de vedere și nu atât de sociabil, pentru că erau acolo fiecare cu bucățica lui, da. Știau exact ce trebuie să facă, veneau, plecau. Mai erau câțiva studenți mai tineri care veniseră imediat după undergrad. Și ăștia erau mai implicați cu organizații studențești, cu petreceri, cu nu știu ce. Era o chestie care se numea bar review sau, da, bar review, dar era practic un bar hopping în fiecare joi. Și bar fiind barou, dar și bar, era acolo un mic pan pentru studenții tocilari de la drept și care mai ieșeau la o bere.
Și care era faza? Mergeați din pub în pub și în fiecare săptămână era altul. Barou.
Da. Apropo de barou,
așa.
Barou din urmă nu e doar grile. Este de, practic un examen de 2 zile foarte serios. Foarte serios. N-ai cum să înveți pentru el decât dacă e un program de pregătire făcut de o companie gen Barbary, Kaplan, Themis, chestii
de genul. Ok, deci practic au monopolizat chestia asta.
Da, pentru că chiar e un examen foarte dificil. În sesiunea asta din iulie pe care am dat-o și eu, au fost 10.000 de candidați.
Mm-hmm. Nu pare foarte mult. Adică la noi sunt 3.000. Na, New York, mă gândesc că vrea toată lumea să vină în București.
Na.
Și presupun că nu e gen un număr limitat de locuri, nu? Tot așa, nu, dacă faci peste...
Singura chestie e că e un examen pe curbă, adică trebuie să se calculează o media tuturor și în funcție de media tuturor,
okay.
De acolo ți se calculează ție punctajul, adică punctajul tău pe care îl iei raw, ți se adaugă sau poate să ți se scadă un anumit punctaj în funcție de ce a făcut ceilalți. De asta e puțin mai tricky, nu prea știi unde să te evaluezi.
Explică-mi puțin în ce constai, că ce fel de subiecte sunt.
Sunt subiecte de grile și sunt subiecte de eseuri. Pe grile ai drept constituțional, drept penal, procedură penală, drept de procedură civilă, contracte și încă ceva care îmi scapă acum.
Nu e neapărat important să fie atât de riguroasă.
Așa. Deci subiectele practic pe care ei le studiază în anul întâi, așa serios, astea sunt la grile și ai 100 de grile dimineața, 100 de grile seara.
La prânz ce faci?
La prânz e o pauză de masă. cu o singură variantă de răspuns sunt, dar sunt amestecate, adică n-ai, băi, știi, 20 de, primele 20 de grile sunt OEPA. Poți să ai 5 grile la rând penal, după care o procedură civilă, un contract. Okay. Da, adică trebuie să...
Te scoate din flow.
N-ai niciun flow, pur și simplu trebuie să te... Să te miști repede și să le și termin, că sunt și sunt niște spețici, practic. N-ai, nu e nicio întrebare pe drept pur, sunt doar spețe, mini-spețe cu grile. Și trebuie să te miști repede ca să poți să le termin. Și la eseuri ai, pe lângă materiile astea, mai gen dreptul familiei, afaceri, ce altceva. Mai sunt încă câteva alte materii, iar din totalul de 15 poți să spice 6. Adică nu știi care.
Okay.
Din alea 15 și la fel ai niște spețici, 6 spețici în 3 ore și trebuie să scrii un eseu dintr-o jumătate de oră în care să rezolvi speța, să discuți speța. Asta e prima parte de eseuri dimineața. După amiaza ai eseuri aplicate, 2 eseuri în 3 ore și fiecare din ele ți se dă o lege fictivă, ți se dă o speță. Practic, primești documentul de la client sau de la avocatul tău senior și îți spune, fă-mi și mie o opinie juridică care să meargă la Parlamentul din statul Cutărescu sau fă-mi, clientul nostru vrea un memo pe problema asta. Și ai 3-4 documente de la client, legea fictivă și trebuie să scrii ce ți se cere. Să te mulezi pe... Dar e on the spot, adică ai o oră jumătate să deliver. Deci e foarte... Foarte complex.
Având în vedere că se desfășoară în America chestia asta, cât de dopați sunt studenții care dau barou, adică cât de Adderall bagă în ei și cât de metamfetamine.
Băi, eu nu, eu sincer nu credeam că e atât de rău, dar chiar și în cadrul facultății, adică ei, deci chiar sunt oameni care trăiesc exclusiv pe Adderall. Adică nu e gen ca la noi cafea și cola și țigări. Nu, e efectiv pe tot felul de stimulente pe care le iau și on a day-to-day basis. Adică nu e ca și când te duci la sală și treci și tu puțin la sală. Nu, treci la sală cu încă ceva, că să te mai...
Deci pentru cei care nu știu, Adderall-ul e un fel de pastilă care are la bază amfetamină și care îți dă așa viteză, putere de concentrare, orice vrei tu și o iei de la farmacie cu prescripție.
Da,
sau
trebuie de la doctor, dar se dă ea,
se cam dă.
Se dă lejera, nu am o... Eu am stat în apartament cu 3 americance, toate 3 la inginerie, adică n-aveau ori la master, ori la doctorat, foarte mișto tipele. Una din ele făcuse... N-avea, ce făcuse ea în undergrad nu prea avea treabă cu ce făcea la master într-un fel și a fost greu cumva să se recalibreze pe programul ei de inginerie și a trebuit să ia Adderall ca să facă treabă. Da. Numai că femeia, fiind puțin mai ADHD așa la capitolul concentrare, a luat și și-a făcut curățenie în cameră în 5 minute, o chestie de genul ăsta, adică nu a reușit să se concentreze, să vezi ce trebuia să facă, să învețe, să scrie, să nu știu ce, să programeze. Și eu a făcut curățenie, cred că a spălat frigiderul, a spălat cuptorul cu microunde, de toate, dar...
Deci practic, americanii, ca să ajungă avocați în staff, trebuie să facă 7 ani de facultate, care costă fiecare doar taxa $50,000, trebuie să și trăiască, facă împrumuturi, bagă droguri și ajung după aia avocați și... sunt depresiv și gen se întreabă de ce, păi, man, adică, da, iurea. Cred că lumea s-a uitat până acum și s-a întrebat despre eligibilitatea de a da examenul ăsta. Deci pentru noi, un student care e din România și a terminat facultatea la noi, practic trebuie să duci acolo să faci un an de master și ești eligibil să dai barou în New York?
Exact, da.
Deci, long story short, n-aveți nici, dacă aveți $50,000 pe dreapta și n-aveți ce să faceți cu ei, mergeți un an, faceți o experiență din asta, vedeți niște țâțe de la americani, vedeți niște droguri la farmacie, vedeți niște depresii pe stradă.
Mă rog, nu e chiar atât de rău, chiar nu e chiar atât de rău. Ideea e că poți chiar să... nu dai banii ăștia. În California, mi se pare, s-ar putea să greșesc, poți cumva să dai examenul dacă ești avocat în țara de origine, să pur și simplu să te înscrii la examen. Adică acolo e un, toată faza cu Kim Kardashian,
ah, okay,
care n-are școală de drept și poți să fii gen ucenicul unui avocat, uh-huh, și dai, practic, examen. Adică ei au niște reguli puțin mai vechi, în barou din California, și poți chiar să...
Bă, nu știu, eu chiar în California vreau să merg, dar... Na. Ok, și acum, gen... Ce faci cu viața ta? Ai dat barou, înțeleg că barou din New York durează vreo 3 luni până afli rezultatul.
Da.
Da.
Și așteptând, o să fiu în Dubai, la firma de avocatură Altamimi, care e cea mai mare firmă din Orientul Mijlociu,
uh-huh,
pe departamentul de arbitraj. O să lucrez cu un partener care e american și a fost la Wilmer Hale în Washington DC. Înainte, sunt foarte încântată, o să fiu acolo 3 luni. După care...
3 luni în Dubai?
Da.
Man.
Da. Și acum încerc să rezolv cazare, chestii, în fine. Plec săptămâna asta și în 2020, în aprilie, o să plec la altă firmă de avocatură, la Wilmer Hale în Londra, unde e Gary Bourne, Arbitration Jesus.
Gary Bourne.
Da, the este OG. OG. Tot așa 3 luni și între o să văd exact cum îmi umplu timpul. Ideea e că o să fiu antrenor în continuare pentru Willem, dar din partea Guvernului Statelor Unite pentru echipele din Sri Lanka.
Da, care-i treaba cu... Adică...
Guvernul Statelor Unite promovează arbitrajul în mai multe țări din lume și sponsorizează echipe din 38 de țări.
A, ce tare.
Sau 38 de echipe.
Păi și pe noi, de ce ne sponsorizează?
Pentru că adică noi...
Nu suntem destul de lumea treia sau care e problema?
Na, de exemplu, de echipe pe care le sponsorizează, Afganistan, acum vor să facă niște echipe din Maldive, Sri Lanka...
Da, mai știi faza cu studenții din Afganistan, de la unde eram, la Viena, cred? Sau la Hong Kong, nu știu. Ideea e în felul următor. Sigur, în generația noastră, eram la concurs pe acolo, na, făceam networking chestii și vin unii așa zâmbărezi la noi, orientali, toate bune și, mă rog, ne prietenim noi cu ei și ne gândeam, bă, ăștia din Afganistan, îți dai seama ce nașpa e acolo, că bombe, că chestii, că vai de capul lor, că nu știu ce, că... Și ne-am dat într-una, într-alta și ne-au întrebat unde stăm. Și noi am zis, păi uite, în Mount Cook stăm unii peste alții acolo. Noi stăm la Four Seasons, la nu știu câte stele și astea. Erau gen copii de politicieni toți, forți.
Sau o echipă din echipele sponsorizate, pentru că le asigură transport, cazare la hotel de X stele. Și cred că, pentru că, din câte știu, sunt vreo 7 echipe din Afganistan și asta, na, on the side, m-au luat și pe mine ca să le oferă, din nou, transport, cazare și coach,
mm-hmm,
care să se ocupe de ei. Și asta o să fiu eu pentru Sri Lanka, da. Am fost deja weekendul, am plecat din America, m-am oprit 4 zile în Sri Lanka să cunosc echipele, avem 4 echipe acum și după aia am venit în România. Și o să mai merg o dată la sfârșit de septembrie, când alegem din cele 4 echipe 2 cele mai bune. Ca să vedem și să mergem cu ele la Hong Kong și la Viena. Și după aia o să merg la, tot așa, Hong Kong, Viena și Bahrain, unde se organizează un primut doar al echipelor sponsorizate prin acest program.
Nice.
Să vadă care e cea mai bună.
Nice.
Sper să fie a mea.
Hai să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat înainte de chestia asta, știi? Adică e clar că gen cumva s-au aliniat astrele pentru tine și ai ajuns cumva într-un punct super mișto și super ok și sunt foarte bucuros pentru tine și mereu am crezut în tine.
Oltean Clan.
Da, Oltean Clan. Hai să vorbim puțin de ce s-a întâmplat înainte, că mi se pare super tare de povestit. Deci înainte să dai barou în New York, ce ai făcut?
Gen la Penn State?
Nu. În România.
A, România. Am dat barou din România de 2 ori, l-am picat.
L-ai picat.
Și a fost o mică dezamăgire pentru mine la momentul respectiv, dar s-a deschis poarta asta cu Penn State, care... It really paid off.
Dacă și... luai barou în România, mai plecai?
Nu.
Deci...
Ergo...
Enough said.
Da, deci...
Da, mă, uite, asta că... Na, și când am dat eu și când ai dat tu și când ai mai dat tu încă o dată, mereu mă gândeam la cum e făcut la noi examenul de barou și cum trebuie să înveți pentru el și cât de mult te ajută în viața reală chestia asta, știi? Că e clar că, cel puțin până anul ăsta când s-a dat, mă rog, cu o singură variantă, efectiv trebuia să faci brute force la coduri, știi? Adică trebuia să le înveți cuvânt cu cuvânt și bla bla bla. Da, ajuta un pic să știi așa cumva...
Cum să... se leagă instituțiile.
Da,
cum...
să prinzi așa șpilul un pic, dar până la urmă nu era nicio schemă, pentru că grila era făcută exact pe articolele de cod și trebuia să le știi pe din afară. Mă rog, eventual să mai inversezi cumva cuvinte, negații, bla bla bla, să știi cel puțin din punct de vedere logic cum să construiești o propoziție și ce vrea grila de la tine. Da, atât, frate, gen, în rest trebuie să stai toată vara și să tocești bam, 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 bam. Și chestia asta, uite, gen, defavorizează oamenii care au un alt fel de stil de învățat, că e clar că ai învățat pentru barou, adică nu se îndoiește nimeni de faptul că ai pus muncă în chestia asta. Poate na, în anul 2 mai puțin cât ai cam plimbat.
În anul 2 nici măcar, în anul 2 am forțat-o, pentru că în anul, eu plecasem deja la Penn State.
Am plecat.
Eram la Penn State aproape o lună. Mm-hmm. Am învățat, noi am avut în primele 2 săptămâni cursuri, adică noi am început direct pe Intro to US Law și mm-hmm. acomodat, am stat într-un cămin 2 săptămâni până să mă mut unde aveam eu chiria și am forțat-o, adică eu am crezut că pot să, în al doilea an să pot să fac ceva, dar fizic n-am avut timp, fizic, da. Într-o zi aveam undeva la 3-4 ore, care e insuficient. Am încercat, am ratat o grămadă de evenimente, schimburi culturale, chestii de genul ăsta, ca să stau să învăț pentru barou de aici. Am venit și am forțat-o pentru că nu am avut timp, nu eram pregătită, dar am zis, băi, hai să încerc. Mm-hmm. Dar da, e un examen serios. E un examen, chiar și când vine vorba de tocit, e vorba de un tocit serios. Eu nu sunt neapărat foarte bună la tocit, sinceră să fiu. Și în primul an, când l-am dat, nu știam cum să... îmi dresez creierul pentru condiții de examen și am avut la un moment dat un mini atac de panică în care m-am dus la baie, m-am spălat pe față, am încercat să îmi revin după niște grile pe care știam că nu le făcusem bine și it kind of went downhill. Mm-hmm. Ceea ce m-a ajutat foarte mult să mă pregătesc acum, din punct de vedere mental, că e vorba și de o pregătire de maraton la urma urmelor, da. Pentru care nu te pregătește, nu spune nimeni chestia asta, că băi, na, trebuie să le iei pe bucățele. Examen de barou din New York, cum ne-a învățat pe noi compania asta al cărei pachet l-am luat și cam toată lumea face asta via pachetul unei companii, ai acces la o bază online de clipuri, de cursuri, practic, pe fiecare materie, numai că metoda e spaced repetition, adică faci 2 ore acum bucățica asta de materie, după care faci 2 ore bucățica de altă materie, după care revii la cealaltă, mai faci o griluță, după care revii la materia 2, mai faci un eseu, după care uiți complet de o săptămână de ele și revii. Adică treci de, practic de vreo 3 ori prin materie, dar la intervale pe care ei după 30 de ani de făcut chestia asta știu care sunt intervalele oportune ca tu chiar să asimilezi această informație și nu să nu o asimilezi ca papagalul, cât să o înțelegi și să recunoști gen specific sau fact patterns. Nu doar o dată, că spui, da, parcă mi-aminteam. Și când dai peste ele a treia oară, îți vine să dai 2 palme, că n-ai nimerit-o.
Când vezi, mă, frate, chestie. Vezi tot ăsta? Și nebun la cap. Să ne facă și nouă niște cursuri de-astea, să înțelegem procedura civilă în anul 4. Cât de blană, da.
Și la modul că puteai inclusiv să trimiți eseuri și erau oameni care îți corectau eseurile în real time și îți dădeau feedback pe eseuri ca să poți să faci bine. Aveai inclusiv programelul lor online în care făceai grile. În funcție de cât de bine făceai la grile, îți dădea alte bucăți de materie pe care să te testeze, să le faci și pe alea bine. Mm-hmm. Dar în real time se actualiza automat programelul. Dacă făceai, 20% din punctaj, îți mai dădeau încă 2 seturi. Dacă făceai 100%, rămâneai la un set.
Și cât costă chestia asta, pachetul ăsta?
Deci pachetul ăsta pe care l-am luat eu a fost 3.000. Dintre care o să-mi recuperez în jur de 250, că era un avans, o chestie de genul de depozit. Dar ajungea la 4.000-4.000 și, adică eu l-am luat ieftin, 2.750 m-a ajuns. Erau și unele mai ieftine. Ăsta îți garantează că dacă, și dacă nu iei, te reînscriu ei la următorul examen, dar îți spun că dacă ai terminat undeva la 80% din programul lor, e garantat. Adică e o garanție și prin prisma garanției astea te reînscriu ei automat la următorul examen, dacă, Doamne ferește.
Nice. Ce vreau eu să zic cu examenul nostru e că cumva se pune destul de multă presiune pe tine și din partea familiei și din partea prietenilor și din partea și din partea ta, evident, că e clar că nu vrei să treci de două ori prin experiența asta și cumva dacă nu ai o strategie solidă de a toci și știi că nu poți să faci neapărat chestia asta și pici examenul, cumva, începi să te îndoiești de tine, știi, începi să zici că, bă, poate asta nu-i pentru mine, poate aia. Și e super trist pentru că felul în care te pregătești pentru examenul ăsta și felul în care ești în profesie și felul în care lucrezi și asta n-au nicio legătură, știi, că faptul că iei o notă mare la examenul ăsta nu indică decât faptul că na, ești serios și dacă e nevoie să depui niște efort, ești capabil să-l depui. Dar cam atât, adică nu ai nicio garanție că știi să scrii un act juridic, că știi să, nu știu, negociezi un deal sau ceva de genul. Și
e și greu după doar 4 ani de facultate dacă n-ai mai lucrat între timp. Da, sunt niște așteptări foarte mari pentru un proaspăt student de 22-23 de ani, la urma urmelor, nu? Pe când, ca diferență, și e, chiar mi se pare de înțeles, ca diferență, în America, după atâția ani, după cum doar ce ziserăm, mai ai niște experiență, ai 7 ani de școală, plus încă câțiva ani de lucrat și nu te întreabă nimeni de rezultat, nu te întreabă nimeni ce nu te-ai luat, chiar nimeni. Efectiv, contează doar să ai pata la mâna pusă, după care poți să practici insta, nu mai e stagiatură, nu mai e nimic. Încep direct, că asta și vor, asta e avantajul. Dar sunt de acord, e un examen greu și chiar dacă îl pici, ideal este să te menții pe picioare, pentru că am, de exemplu, acum o prietenă, l-a luat de-a patra oară. Și l-a luat, adică a fost consecventă.
Da.
Și mă bucur foarte mult pentru ea și sunt o grămadă de oameni în aceeași situație. Nu sunt chiar atât de mulți care iau din prima.
Chestia e cu ăștia care au luat acum generația asta, că examenul a fost, mă rog, mult mai ușor. A luat foarte mulți, chiar sunt curios care e rata de promovabilitate. Și chestia asta nu e neapărat foarte bine pentru ăștia care cumva... Adică e foarte bine pentru ăștia care aveau, nu știu, contracte deja semnate cu anumite case de avocatură, care știu exact unde o să meargă, care sunt hotărâți, care știu exact ce o să facă, cel puțin pe termen scurt. În schimb, o să fie foarte nașpa pentru ăștia care se apucă acum să-și caute de lucru și care n-au nimic înainte stabilit, pentru că o să ia niște salarii din alea. Știi? Adică, având în vedere că ies atâția pe piață și că ăia buni oricum sunt deja luați, o să auzi la modul că, da, best I can do is 2000 brut, asta e, mai cer bani de acasă, mai... Asta mi se pare super aiurea, dar până la urmă n-ai fucking cerere și ofertă, adică, na. Nu contează că munca pe care o depui e destul de grea, solicitantă, multă răspundere, chestii. 2000 brut, best I can do. Da, poți să iei mai mult ca angajat la Mega Image, dar asta e.
Nu știu, o să vedem cum o să fie cu această generație. Nu știu dacă o să se mențină sistemul de o singură grilă, având în vedere o posibilă inflație la urma oamenilor pe piață.
Da.
Dar time will tell.
Mm-hmm. Da. Zi-mi cum e în New York. Dacă e barou, de exemplu, îți găsești ușor de muncă ca și avocat venit din România?
Nu.
Nu.
Nu, este... Chiar și dacă ai un master la o Ivy League, chiar și dacă ai 10 ani de experiență în țara ta, adică să fii practicat drept într-un alt sistem de drept sau chiar într-un sistem de common law, să zicem. Poate Australia, UK e puțin tel mai ușor, dar e foarte greu, în primul rând, pentru că Vizele de muncă se numesc HB1 și ai nevoie de un sponsor. Trebuie să te sponsorizeze firma de avocatură unde te duci.
Uh-huh.
Mai degrabă te sponsorizează o firmă de tax, gen clasic pe tax, care e o companie așa mai mare.
Uh-huh.
Și trebuie să te sponsorizeze, după care intri într-o loterie a vizelor.
Ok.
Și loterie vizelor înseamnă că te bați practic cu orice fel de om care vrea și el o viză de muncă, indiferent
ah,
de...
Ah, da, 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 știu chestia aia, da.
Și ai puțin prioritate dacă ai un master sau studii în America, dar e un număr fix, limitat pe an.
Mm-hmm.
Am o prietenă foarte bună care e la o firmă de avocatură acum în New York. Mai era cu încă două fete în departament și doar ea a prins din cele trei. Adică au rămas descoperiți pe două fronturi, firma respectivă în departamentul respectiv, că e, efectiv e o loterie. Și e foarte greu și pentru că politica de imigrare se schimbă de la o zi la alta, e din ce în ce mai greu să emigrezi spre state.
Mm-hmm.
Și se vede și la capitolul viză de muncă, cum aprobat de green card, chestii da, genul.
Și pentru avocație și aiurea că gen nu poți să meargă acolo și să facă un copil, pur și simplu. Pentru că, na, adică rămâi acolo, dar nu mai poți să practici profesia, e aiurea.
Poți să te duci acolo să faci un copil, să rămâne copilul în țară, tu te întorci în țara ta, ți-l ia...
Păi s-a schimbat chestia asta, nu mai merge cu Anchor Babies, adică nu mai merge să...
Deci la cum se despar familiile acum în sudul țării, da, e foarte nasol, adică... Bună!
Salut, Sergiu!
Bună!
Bună! Se despar familia în groi, eu... Practic, cam singurul domeniu în care ți-ai găsit de muncă,
mm-hmm,
cu un master în state acum, așa ceva mai sigur, ar fi pe immigration law.
Immigration law?
Da, pentru că e o situație foarte nasoală, mm-hmm, la capitolul oameni care trec granițele, oameni care sunt opriți, oameni care sunt deportați, deși au fost acolo 20 de ani. Și acolo au nevoie de oameni internaționali care să vorbească limbile respective.
Mm-hmm.
Știu că noi aveam la Penn State se numește o legal clinic, unde practic e un fel de practică, dar e un curs, adică ai și 3-4 credite,
uh-huh,
și ajuți, de exemplu, clinica pentru veterani și ajuți veteranii să se reprezinte în instanță sau în anumite procese.
Tare. Cred că avem și noi la facultate o chestie din asta, dar sigur nu se duce nimeni. Da, avem o chestie pentru, nu știu, persoane defavorizate, persoane whatever, mm-hmm, care au nevoie de consultanță juridică, MOCA sau ceva. Mm-hmm.
Exact, cam așa. Numai că era pe domeniu, pe căprării. Veterani, mm-hmm, drept intelectual, dreptul proprietății intelectuale, pe... Mm-hmm. Și mai era și mea immigration law. Și da, a fost la un moment dat nevoie de cineva care să te aducă în română.
Mm.
Și m-au sunat pe mine, dacă se poate, că era un...
Am văzut, circula un clip pe Facebook cu niște pakistanezi care ziceau că sunt români ca să intre în UK. Și le zicea la astăzi român, da, păi, ok, puteți să vorbiți la telefon cu cineva în română. Erau foarte amuzanți. Da, mă, zi-mi cum era gen în campus, că na, la americani e chestia asta cu political correctness, cu everything is microaggression, rape, stuff, nu știu cum era atmosfera așa în campus, erau relaxați oamenii sau nu știu, erau, cum se întâmplă?
Băi, nu știu, mi se pare... Punctul ăsta vedere, o societate destul de polarizată,
mm-hmm,
pentru că în campus eu n-am ajuns la nicio petrecere în asta de fraternity, sorority, nu știu, mm-hmm, ce, dar era orgie ce era acolo, era, adică nu, ce se întâmpla acolo rămânea, nu neapărat că rămânea acolo, okay, ajungea pe nu știu ce pagină de Instagram, pe care mă urmăresc din când în când și mă oripilam.
Mm-hmm.
Și, într-adevăr, acolo oamenii, they really went crazy, dar... Multe cazuri de sexual offenses și de violuri sau de hărțuiri sau așa, care în momentul în care le faci un report, primești, toată universitatea primește mass email.
Oh, asta de, e urea.
Nu cine, dar okay, în data de, la ora de, în căminul, în la petrecerea, nu știu ce, s-a întâmplat chestia asta, ca toată lumea să știe, uite, chestia asta se întâmplă,
mm-hmm,
și trebuie să aveți mai multă grijă, pentru că, bă, na... Ceea ce mi s-a părut fain, pentru că la urma oamenilor nu e gen, bă, hai că trecem cu vederea.
Mm-hmm.
Că o fată a fost violată de un student de 19 ani beat, știi? Și așa it's raising awareness. Într-adevăr, oamenii sunt puțin tel mai sensibili overall.
Mm-hmm.
Chiar sunt puțin tel mai sensibili, trebuie să nu prea poți să faci așa glume.
A, deci nici la glume nu țin oamenii?
Nu, nu. Nici la glume, nici la Caterincă, nici la, nu știu, ironii mai subtile. Ironii subtile, da, uh-huh, dar pot să fie percepute ca atacuri personale. Asta este. Și dacă sunt atacuri personale, nu e ok. Adică e o linie foarte fină și oamenii preferă să fie better safe than sorry, foarte, foarte politicoși, foarte drăguți, foarte ajutători din punctul meu de vedere, dar în același timp, pentru că e linia asta, destul de privați când vine vorba de viața de familie, toate cele, mai ales în Pennsylvania, care e un stat mai tradiționalist așa, destul de familist, așa ca la carte, na.
Uite, asta mi se pare o chestie destul de... E, are și părți bune, are și părți rele. Partea bună, evident, e că, bă, toată lumea, per total, la suprafață, e mai ok, știi? Adică, da, îți vorbesc mai frumos, se poartă mai ok, bla, bla, bla. Dar așa se formează foarte greu relațiile alea profunde dintre relațiile alea de prietenie, gen dai... Nu, die hard friendship, whatever. Până la urmă, na, prietenii ăia care sunt prieteni sunt ăia cu care ai văzut că țin cumva la glumele astea, țin la Caterinca asta proastă, da. Poți să, nu știu, să le zici orice, oricând, orice fel de glume. E că ăștia sunt oamenii de care te apropii cu adevărat, știi? În momentul în care trebuie să ai grijă să te cenzurezi în prezența cuiva, e clar că ai anumite rețineri față de el și nu poți să-l vezi ca pe un prieten sau, mă rog, o persoană în care ai vrea să petreci, de exemplu, 3 zile la rând sau ceva de genul. Tu ți-ai făcut gen prieten de acolo? Am văzut că, na, pui stories, chestii, foarte multă lume, foarte multă asta, dar gen, ai simțit cumva că e cineva like for real?
Păi, da, am fost norocoasă pentru că noi am avut și o clasă foarte mare doar de internațional, adică în clasa mea de master am fost 120 ceva de oameni din 36 de țări, o chestie de asta. Toți internațional, ne-am avut super bine, adică acolo chiar am legat prietenii foarte mișto, mai ales cu oameni mai așa de prin Europa de Est, America Latină, pe acolo.
Chicos.
Da. Și acolo, da, am legat prietenii, evident, dar foarte mulți, de exemplu, din programul meu de master, nu, cred că nici măcar n-au vorbit cu ceilalți studenți americani. Chiar nu trebuie să și mergi în direcția lor. Și ei trebuie să se deschidă puțin tel, pentru că, așa cum am zis, fiecare își vede așa de treaba lui. Eu am fost norocasă, am găsit o fată foarte, foarte de treabă, care e de acolo și care mi-e prietenă bună și încă alte câteva fete, dar din nou, fiind foarte fiecare cu aia măsii, scuzați-mă.
Scuza.
Mai greu să te și nimerești și cu programă și cu toate cele, pentru că oamenii sunt mai... workaholic când vine vorba de facultate. Nu e ca la noi, bă, mergem la curs, mai mergem la o cafea, mai mergem, mai luăm o pauză de țigară. Nu, te duci la curs și rupi, adică rămâi în facultate, rămâi la bibliotecă, te mai duci la job, toată lumea are un job pe lângă facultate, nu prea... Adică, na, dacă nu ai mama și tata care să te mai ajute cu niște extra cash și de asta.
Asta e faza la noi, că e prea... gratis facultatea, e prea ieftină, adică gen, eu n-am plătit nimic toată facultatea și dacă ar fi fost să plătesc, aș plăti undeva la cât, 30 de milioane pe an, gen sub 1000 de dolari, e că normal că la bani ăștia
o iei de gata,
da, o iei de gata, nici calitatea nu e, na, e care e. Practic, na, dacă vrei să... Faza e că la noi în România nu prea ai alternative, că la noi e fix invers, adică facultatea de stat e aia super șmecheră și alea private sunt fabrici de diplome care nu te învață nimic. Mi se pare că, na, e o pâine de mâncat. Chiar mă gândeam, bă, dar de ce nu apare și la noi o facultate privată de drept care să fie fucking for real, gen să-l ia pe Boroi și pe All Stars de la noi din dreptul nostru românesc, whatever, să facă o facultate gen cu, nu știu, 50 de studenți pe an maxim și ăia să fie frate elitele, gen să rupă. Și mi se pare că e o pâine de mâncat, doar că, na, nu știu, poate că nu știu, habar n-am.
E o pâine de mâncat, într-adevăr, pentru că dacă te uiți, termină 550 de studenți fiecare an facultatea asta de la stat, mă rog, dintre care jumătatea plătesc taxă, totuși, da. Adică să fie on the record. Sunt foarte mulți oameni care nu... Unde se duc? Că, na, mai ales cu... Cât, în generația ta, de exemplu, câți au trecut barou?
Sincer să fiu, nu știu, cred că în jur de 600 pe țară sau ceva de genul.
Și de la cred. Unibook, probabil să zicem, hai, poate 200. Să zicem că au mai da, intrat ceva, ceva gen 100 la INM. Astea sunt așa numere aruncate.
E, faza e că oamenii dădeau de mai mulți ani, probabil. Da. Dar ceva de genul, deci...
Adică niște, totuși din, să zicem, jumătate, eu nu știu unde se duc din... Sau ce am mai făcut?
Da, faza e că poți faci foarte multe chestii cu facultatea de drept. Asta e una, unul dintre avantaje, știi?
Da, dar nu neapărat în profesii, efectiv, da, astea clasice.
Per total, e o facultate care pare mai serioasă decât altele și e mai serioasă decât altele. Înveți niște chestii aproape utile și cam ai ce să faci după. Dar, na, adică mi se pare ciudat că la noi în România facultățile private, dar în toate domeniile, sunt mult mai proaste decât alea. Înțeleg de ce, că ok, au apărut, au vrut oamenii să facă niște bani gratis fără să ofere servicii, pur și simplu să dea diploma, așa. Dar chiar sunt curios de ce nu apare o chestie for real. Adică, na.
Uite, Penn State, de exemplu, nu e privată, e Penn State University. Are și investitori străini și toate cele, adică nu e doar de stat, dar înțeleg ce spui. Mi se pare totuși că pentru România per total, Universitatea din București, Facultatea de Drept, e o facultate foarte bună, adică luată...
Da, again, pentru România, adică e clar că e cea mai bună variantă, dar... na, ok, adună toate, toți profesorii, ok, bla bla bla, dar nu mi se pare că impresionează, adică hai să vedem când o să facem noi blockchain law la noi la facultate.
Păi când România o să adere la actul acela de blockchain care era la nivel european, că degeaba le învățăm la facultate dacă în practică ele...
Am dat un exemplu, gen, când o să facem și noi ceva la facultate care să fie într-adevăr, cum să zic, să nu fie anacronic, să nu facem dreptul ăla fiscal cu... Nu, mai zic, las așa. Adică, na, chestii care sunt actuale și ok și interesante și bla bla bla. Mă rog, mi se pare că hate-uiesc aiurea facultate, că până la urmă și eu predau la facultate.
Păi, apropo de chestia asta, mi se pare foarte tare că predai la facultate, pentru că vorbeam cu niște prieteni care tot așa, în țările lor, au parte de educație gratuită, adică de la stat,
da.
Educație juridică gratuită și îmi spuneau, băi, uite, eu am... Ei resimt această datorie civică și morală să se întoarcă în țările lor și să facă parte din sistemul din țările lor pentru că au primit această educație gratuită. Zis, băi, eu am beneficiat de taxele celorlalți cetățeni ca eu să am parte această super educație ca să ajung cineva și vor să dea înapoi, știi? Pentru că la noi e ceva de genul... Ah.
Da.
Normal că am intrat la buget, normal că cumva mi se cuvine să am această educație gratuită și o altfel de perspectivă, știi?
Bă, da, faza e că nu mi se pare că poți să zici că vrei să dai înapoi ceva dacă te duci să predai la Facultatea de Drept Universitatea București, gen top, top, top. Dacă vrei să zici că dai înapoi și faci ceva pe bune, du-te în feritare la o școală și încearcă să faci acolo ceva, că practic păi ai salvezi. Adică acolo poți face o diferență. Ca așa la București, fie că mă duc eu, fie că să duce oricine altcineva, bă, oamenii sunt aceiași, au de obicei o stare materială ok, au ajuns până la facultatea de drept, au și ceva capacitate, ăia o să supraviețuiască, știi? Diferența o faci, na, când te duci cum ai fost în India și ai învățat copiii să se spele pe mâini. Adică acolo faci diferența, știi, nu la facultatea de drept, știi? Dar, na, e ok. Adică încerc cumva la cursul ăsta să predau cumva cum aș fi vrut eu să mi se predea și cum mi s-a predat de altfel exact la cursul ăsta pe care îl predau acum, știi? Adică mă ajută și faptul că am fost recent în facultate și cam știu cum gândește cum e un student. Și na, e și un exercițiu pentru mine, știi, că trebuie să le captez atenția la 100 de studenți în același timp care, na, vin acolo
stau
absolut...
Stau pe telefoane.
Da, stau pe telefoane, poate unii nu înțeleg, poate unii n-aud din spate, da. Știi, e aiurea. E că știu cum eram eu când am făcut cursul ăsta în anul 2, nu înțelegeam, gen... Și da.
Bine, mi se pare mișto cursul ăsta, că l-am făcut și eu, că e foarte interactiv și așa e și în America, adică e tot cursul este efectiv o discuție.
Da.
Adică nu e, băi, doar predau, e foarte interactiv, nu stai două ore să asculți un monolog.
Da.
Ceea ce acolo cred că se pierd foarte mulți studenți.
Uite, asta mă gândeam zilele astea, că noi am pierdut practic, nu știu, 80%, 75% din anii noștri de școală scriind după dictare. Adică venea proful de istorie, da, astăzi facem comunismul, scrieți. Și te apucai să scrii lecția după dictare și așa trecea ora, gen, îți dicta 5 pagini și plecai acasă. Man, dă-mi-le la începutul anului, fă-ți, na, hai că îmi dai carte, ok, să zicem, cartea e prea mult. Fă un conspect gen la început de an, dă-mi-l și hai să discutăm la ore despre lecția aia, spune-mi de ce e important, că na, dacă scriu, gen, nu rămân cu nimic, absolut. Și mi se pare groaznic, adică nu s-a prins nimeni de chestia asta până acum, că se pierde efectiv timpul, gen... Asta e o soluție simplă, știi? Adică e o chestie la îndemână. Hai că, na, nu te apuci acum să spui, da, frate, băgați mai mulți bani în învățământ, dați salarii mai mari la profesori. Nu, frate, gen, schimbați doar chestia asta.
Cred că ar fi o diferență crucială.
E că eu la filologie asta făceam. Hai că la matematică, să zicem că la fizică, la asta, na, scrii la tablă, ești atent, faci exerciția. Dar la filologie ce faci? Scrii comentarii toată ziua, scrii lecții la istorie, geografie, whatever. Le scrii. Și gen, la un dat...
Și pe aia trebuie să le vomiți, să aloc pe hârtie la da. Test, la
examen. Eu la un moment dat nu le-am mai scris. Mi-a băgat picioarele. Am avut scandaluri mari cu profa de latină, care se simțea foarte ofensată de faptul că nu vreau să scriu la ora ei. Gen, pot să-l fac o poză la caiet și gata, am informațiile, nu că trebuie să scrii. Bine. Lasă-mă faci.
Uite... În apărarea profei tale de latină, reții mai mult dacă scrii de mână, integral sau dacă scrii, decât dacă, de exemplu, tastezi. Eu am avut un curs în America, un curs extraordinar de procedură civilă,
da.
Unde nu aveam voie cu laptopuri.
Drăguț.
Pentru că trebuia, dacă voiai să iei notițe, puteai să fii cu notițe, puteai, adică oricum trebuia să-ți conspectezi cazurile de dinainte, că n-a fiind cam în ala, aveam cazuri pe care le discutam, puteai să fii cu notițe, trebuia să scrii totul de mână.
Sunt de acord, dar e un pic diferit. Una e când asculți un profesor cumva și îți iei tu notițele pe care le vrei, gen ești atent cumva și asimilezi în același timp și scrii ideile principale cum ar fi, și al doilea e să scrii după dictare, că să fii serios, când îți dictează cineva nu ești absolut deloc atent la informația în sine, ci încerci din răsputeri să te ții după dictare, e altceva. Adică, da, și eu, de exemplu, când sunt într-un meeting sau ceva, sau așa, e clar că scrii de mână pe caiet și, într-adevăr, reții foarte bine, adică vezi un cuvânt și știi exact tot contextul. Dar, na, e altceva aici.
Și altceva și când ești mic, adică dacă te iau așa din, practic, clasa 5-a, că după ce termin primara și în clasa 5-a începi și tu cu mai mulți profi, cu alt colectiv, nu știu ce, și toți se bagă informație pe gât, na. Mă gândeam că eu cred, deci eu nu țin minte nimic din chimie, de exemplu, pe care am început să rămân clasa, cred că 7-a, 8-a, o chestie de genul ăsta, pentru că mi s-a trântit așa.
Eu mai am așa flashback-uri cu numerele de alea lungi la puterea 23 sau ceva. Atât am așa din chimie.
Da.
Și da, H2SO4 și cam atâta.
H2O,
da, mă rog. Aiurea. Și zi-mă, Buzic, ce mai povestești? Ceva spectaculos din America? Ceva așa super wow? Nu știu. Sau, mă rog, no pressure, nu să fie super wow.
Păi, nu știu, super wow este ceva ce o grămadă de lume nu înțelege. America este gigantică. America este, efectiv, este un continent. Toată lumea mă întreabă când m-am întors acum, bă, dar nu sunt proști americanii. Vai de mine. Și mi se pare, bă, dacă e un american average, vrei să spui american de la sat, gen undeva, că au și orașe mai mici, în mijlocul nicăieri, gen Kansas, în statul Kansas, sau Iowa, sau chestia de asta. E un din ăsta sau e unul din oraș? E ca și când m-ai întrebat dacă cineva de la, nu știu, Băilești, la fel ca cineva de la București care are o facultate sau nu are o facultate, adică sunt atâtea variabile oricum.
Da.
Și mă întreabă, sunt mai deștept sau mai proști decât românii? Păi, populația României este jumătate rurală, jumătate urbană, adică la urmă oamenilor aruncăm cu piatra când nici la noi situația nu e prea roz, știi? Și sunt foarte diferiți, adică chiar depinde de stat. Sunt colegii mei de apartament, una din fetele cu care stăteam, nici nu ies, mi se pare că nu ieșise din Pennsylvania toată viața, adică din statul ei. Nu fusese până în New York, statul New York sau până în New York City. Da. Și sunt foarte mulți care nici măcar nu-și permit. Adică am fost la cineva acasă în, tot așa într-un sătuc și era sărăcie luci, adică există și la ei sărăcii, nu aveau ușă la baie, de exemplu. Și zic, era într-un fel de... Da, serios, era un fel de trailer track. Adică nu e neapărat roz, depinde unde te duci. În California, de exemplu, da, super, super stat, dar am în Fresno și erau boschetari, de efectiv, vedeai picioarele cum le este sub tufișuri. Adică mergeai pe stradă și vedeai niște picioare.
În San Francisco e super tare că gen au foarte mulți homeless și au o aplicație care gen monitorizează căcații de pe stradă, știi? Că sunt foarte mulți căcați pe stradă în San Francisco pentru că sunt foarte mulți homeless și e o problemă atât de mare încât au făcut o aplicație pentru asta, mă rog, to raise awareness, bla 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 bla. Dar da, pentru asta e cunoscut San Francisco, pentru homeless, mă rog, și prețuri foarte mari, evident, și bla bla bla.
Da, și străzile alea, am ajuns în San Francisco pentru gen 3 ore, cât să zbor de acolo, că am făcut un road trip așa pe coasta de vest și... Am ajuns acolo pentru 3 ore și n-am văzut decât Golden Gate Bridge și cam atât, dar și străzile alea absolut infernale. Este oribil să conduci pe acolo. Noroc că mașinile din America sunt automate și este destul de cruising.
Cruise. Da, mi se pare tare că americanii sunt super diferiți oricum și față de noi și între ei, pentru că na, ei au avut practic din 1700 whatever, de când au avut cam aceeași chestie, la modul că a fost libertatea asta mai mare. La noi cumva familiile au fost omogenizate de comunism și toată lumea arată și gândește la fel, știi? Deci generația părinților noștri e cam la fel all around. La generația noastră și generațiile viitoare o să se vadă din ce în ce mai mare diferență, pentru că na, ne-am schimbat, ne-am orientat și noi spre vest cumva, am mai ieșit din țară, o să înceapă și la noi cumva să se creeze diferențe mai mari între oameni, știi, și nu o să vezi așa românii dintr-o mulțime de oameni, ăia sunt români, e clar, știi?
Cred că totuși tot o să mai fie asta, că mi s-a întâmplat și în America, nu știu, parcă, nu știu, e ceva vibe. Și parcă știi, exact. Poți să, chiar dintr-o sută de oameni poți să dai seama care e român, nu
da.
Știu. You just know.
Da.
Ceea ce mi-e super tare, dar...
Mă rog, deci, asta e faza. La generația părinților noștri, bă, știi sigur că, na... Ăla a fost miner toată viața, aia a fost secretară toată viața, aia a fost asta, au dus o viață normală, pac copii la 20 de ani, pac apartament așa, părinții aproape, totul e la fel. La noi deja, na, sunt oameni diferiți, uite, ăla e drogat, ăla e avocat, ăla cântă, ăla face nu știu ce, s-au diversificat cumva și relațiile sociale și ocupațiile oamenilor, o să fie haos.
O să fie super. Ce am apreciat acolo este că, deși e haos și acolo, apropo de, na, nu poți să-i spui unui om nimic cu privire la nu știu cum arată, ceea ce mi se pare foarte tare. Adică era la un moment dat o tipă care la noi, deci era o tipă obeză în clasă, efectiv obeză. Mă, nu s-a luat nimeni vreodată de asta să auzi cum ar fi pe la noi să șușotească pe holurețe, mă, cât de groasă e asta. Sau ai văzut-o pe vaca aia sau chestiile genul, da. Care mie mi se par niște... părerisme, adică e ca și când acolo nu prea stai să te preocupi atât de mult de ce o zice celălalt de tine.
Dar dacă știi? Arată bine, zici cineva?
Nu. Deci nu, fiecare cu... Adică nu...
Aiure. Păi și eu de ce am făcut brațele astea? No, da, da, ok. E cumva...
Adică e și un respect pentru diferențe. Știi că diferențe și la noi sunt.
E dar oare respect sau e frică de repercusiuni, știi? De chestia asta cu political correctness și chestia. E că cumva e destul de natural, nu zic că e bine, dar e destul de natural să privești cu alți ochi un om care e diferit de tine, știi? E natural feeling-ul ăsta. Acum că nu exprim, da, are părți bune pentru că, na, creează, adică detensionează cumva așa. De pe de altă parte, na, nu cumva, adică o să rămână obeză tipa aia.
Și treaba e, știi, asta e chestia, că gen, tu poți să ai feeling-ul, poți să vezi că e obeză, adică da. Nu ești orb.
Mm.
Dar e faza de ce alegi să faci cu informația asta? Alegi să fat shame? Alegi să te iei de tipă? Alegi să o faci să se simte de căcat? Sau, știi?
Da.
Adică asta e diferența. Dacă acționezi în direcția bias-ului tău sau în direcția whatever. Și nu neapărat pentru că de repercursiuni. Că na, poți și la noi poți să înjuri pe cineva pe stradă și nu e ca și când. Na. Dar cred că pur și simplu realizează că nu le-ar plăcea nici lor să facă cineva la fel, știi?
Mm.
Și cred că de acolo mai mult.
Bă, sau da, sper, nu. E clar că asta cu fat shaming-ul și cu să îi spui neîntrebat unei tipe că bă, ar trebui să slăbești, e clar că e deplasat și gen n-ar trebui să faci niciodată. Dar cumva mi se pare că dacă ești mai apropiat de persoana respectivă, fie că ești rudă, fie că ești prieten și asta, nu mi se pare deloc deplasat să zici bă, cred că viața ta s-ar îmbunătăți considerabil dacă ai slăbi. Nu ți se pare în primul rând adevărat și în al doilea rând? Acum, ok, nu eu zici direct așa, dar cumva voalat.
Deci asta nu ar fi ok în America.
Și eu că n-ar fi ok în America, dar mi se pare din punct de vedere obiectiv ar fi ok. Acum, na, diferențe culturale, whatever. De-aia ajungi pe mobility scooter la 30 de ani, dacă că zice lumea că ești minunată și...
O să mă mică, că mănâncă mama o fetiță frumoasă.
Do.
Mă prejuri. Da.
Și mi-ai zis la un moment dat că mâncarea acolo e groaznică, că e zahăr în orice și...
Chiar e zahăr în orice, e mult mai ieftin mâncarea proastă, asta cred că știe toată lumea. Mm-hmm. Sunt o grămadă de snacks-uri, adică mă uitam, na, stând cu 3 americani în casă, e cu atât mai mult, pentru că eu, de voie de nevoie, obișnuită cu roșii de la bunica, ardei din curte, lubeniță din curte, na, cam tot așa am luat și pe acolo, mm-hmm. În afară faptul când ieșeam în oraș și acolo când m-am îngrășat mai mult, că îmi cumpăr eu chestia iurea, că sunt porții în primul gigantice și în al doilea rând au foarte mult zahăr, foarte multe sosuri.
Mm-hmm.
Foarte multe sosuri. Nu că șaorma cu de toate. Deci foarte multe sosuri. Da. Efectiv. Și porții foarte mari și sunt cu fetele astea în casă, mă uitam la ce au ele în debara. Ce pun și ele într-o cămară. Eu venisem de acasă cu compot de vișine de la bunica, cu miere de la albine. Aveai
compot pe avion?
Da, și cu niște vinuri de la tataie. Da. Deci am venit pregătită. M-am gândit, băi, uite, trebuie să am și eu stash-ul meu de chestii naturale, să știu, OG, fresh chestii. Mi-a făcut mama pachetele, adică na. Era acolo, în fiind un oraș super mic, mai aveam un magazinaj de Eastern European Market, dar nu erau foarte multe chestii, adică erau mai mult rusești, ucrainiene, mai erau niște lucruri așa,
da.
Foarte multe dulciuri de-a noastră, în fine. Dar ele aveau, efectiv, își cumprau boxuri, mă, boxuri cu snacks-uri. Cu tot felul de jeleuri, ciocolate, dar nu niște, nu știu, covrigei. Mă, erau, nu știu, ciocolată cu aromă de bacon.
Calorii.
Deci calorie, exact. Adică mai făceau, se apucau să mai fac o prăjitură. Păi eu ziceam că prăjiturile bunicii sau ale doamnelor mele sunt dulci, sunt prea dar... dulci. Nu, adică măcar se mai folosea o miere, o chestie. Pe când acolo turna, efectiv, cred că te un pachet de zahăr pe...
Aiurea.
La câteva săptămâni.
Da, mă, buzic.
Deci, na.
Se pare firesc faptul că a trecut deja o oră?
Nu pot să cred că a trecut o oră.
A trecut o oră și 4 minute.
Mai sper ai tare. De zis o grămadă.
Mai ai de zis data viitoare. Când data mai e prin țară?
În decembrie și după aia să vedem pe unde o să fiu.
Adevărat.
O să vin și eu să povestesc de Dubai.
Da, chiar Dubai, chestii. O să porți de alea pe cap?
Băi, am înțeles că e destul de egalitarian așa, pentru că practic
pentru sunt... străini.
Da, sunt doar expați pe acolo.
Da.
Și oameni care vin să muncească, să construiască chestii pentru expați și pentru turiști și așa, dar sunt curioasă, sunt foarte curioasă. Am înțeles că sunt 50 de grade acum, deci din fericire să am doar haine de vară.
Super tare.
Să vedem.
Deci a fost Casual Friday Podcast cu Mrs. Worldwide, Cătălina Băzâc. Cătălina, dacă vrei să spui la revedere...
De data viitoare.
La revedere.